Добрий день нашим слухачам у новому випуску програми «Дзвоночки». Усіх сердечно вітає Ян Максимюк. На гэтым тыдні сувязі у нас, як і ў папярэднім, усё было ў парадку. Ажно дзіва бярэ. Дзякую ўсім, хто нам пазваніў. Я праслухаў усе тэлефанаванні, нават тыя, дзе вы нас лаеце і абзываеце рознымі, не вельмі каб прыемнымі словамі. А выбраў для эфіру тыя званочкі, у якіх было менш лаянкі, а больш, так сказаць, канструктыўнай крытыкі і канструктыўных ацэнак. Лаянкі хапае ў паўсядзённым жыцці без нашага ўкладу. Давайте ў званочках не лаяцца і не кідацца на сябе з прэтэнзіямі, а паспрабуем зразумець адзін аднаго, нават калі ў нас супрацьлеглыя погляды. Не ўсім трэба думаць аднолькава, бо тагды жыць было б вельмі нецікава. Але было б вельмі, дарэчы, цікава, каб усе былі аднолькаветлівыя ў адносінах адно да аднаго. І яшчэ адна заўвага. У нас толькі 11 хвілін эфіру на тыдзень. А таму не крыўдуйце, што вы не зможаце пачуць усе свае тэлефанаванні ці нават іх фрагменты ў званочках. Значыць, давайце вучыцца адчуваць радасць і ад слухання іншых. Спадар Уладзімір Звернік робіць нашым дыктарам у навінах за ўвагу наконт гістарычнай недакладнасці ці, можа, некарэктнасці.
Са здзіўленнем я пачуў ад Владзіміра Бараніча, што ў знакамітай бітве пад Воршай у 1514 годзе Кастусь Астроскі перамог расійскія войскі. Але, паважаныя спадары, гэта ж не пісьменна. У той бітве ніякіх расійскіх войскаў не было, як і не было самой Расіі ў той час. А было Московскае княство, да і то, як каганат татара-монголов, яким Москва платіла, як у той час казалі, дань. Ось і хацелось, каб дыктары свабоды вельмі асцярожна абыходзіліся бы з гістарычнымі фактамі. Беларускім людзям і без таго шмат хто тлуміць галовы. З павагай, Уладзімір Звернік.
Калі прытрымлівацца падручніка гісторыі, дык вы маеце пэўную рацыю, але не поўную рацыю. Калі мы скажам, што літоўцы, гэта значыць ваякі вялікага княства літоўскага, у бітве пад Воршай пабілі маскалёў, дык што, падыдзем бліжэй да праўды? Ну але калі скажам, што беларусы пабілі расейцаў, дык гэта і будзе самае тое. Нашто нам сёння чужы, гэта значыць літоўскі, дзень вайсковай славы? Трэба мець свой, усім зразумелы і дапасаваны, так бы мовіць, да сучасных рэаліяў. Вось кажуць за людзі, што ў першай сусветнай вайне немцы ваявалі супраць расейцаў. Праўда ці не? Да як жа ж, праўда. Але такой краіны, як Нямецчына, тады не было. Была Прусія і яе саюзнік, Аўстра-Вугоршчына. Сёння ж не кажуць, што гэта прусакі ваявалі супраць расейцаў, а проста немцы. Таму што сучасная Нямецчына ўспадкавала гісторыю па Прусіі, так як сучасная Расія ўспадкавала гісторыю па маскоўскім княстве. А мы стараемся ўспадкаваць гісторыю па вялікім княстве літоўскім, якога, на жаль, ніхто тады не назваў беларускім. Колькі ў Беларусі апазіцыі? Ды ніколькі, нязначная колькасць, драбніца, скажаце. Наш сталы слухач, дзядзька Міхась, прапануе нам паглядзець на справу інакш.
Гэта ўлада, што ў нашых гэтых партыях, у апазіцыйных, на сённяшні дзень, як кажуць в інтэрнэце, віртуальнае, не гэта галоўнае. Галоўнае той, хто не згодны з гэтым, што сёння ёсць жыццём, той і апазіцыя.
У гэтым сэнсе і я ў апазіцыі, хоць ніколі не запісываўся ні ў БНФ, ні нават у таварыства беларускай мовы. Але я, безумоўна, не згодны з тым, што ўяўляе сабою сённяшняе жыццё. Ці добра я вас зразумеў, дзядзька Міхась? Пра беларускую мову. Вось тэлефанаванне ад спадара Алеся Радкевіча з Маладэчна.
Я хачу задаць пытанне тым, хто непасрэдна займаецца інфармацыйным афармленнем вуліц горада і раёна. Што за шыльды паявіліся з назвамі вуліц, на якой яны мове? Я на рэферэндуме галасаваў за дзве мовы: рускую да беларускую. А тут паявілася невядома што. Слова беларускае, алфавіт і акцэнт рускі. Выходзіць, што ў нас у раёне без ніякіх рэферэндумаў узаконілі трэцюю мову, прозваную народзе трасянкай. А можа, ў нас не ведаюць, што паўночная ды будаўнікоў перакладваецца на рускую мову, як северная і строіцелей, а не паўночная і будаўнікоў. Так што гэта, пераклад на рускую мову ці на рускі алфавіт? Няўжо рускамоўнаму насельніцтву так складана прачытаць і паняць назву вуліцы па-беларуску? Няўжо беларускі алфавіт так моцна адрозніваецца ад расейскага? такие вот отношены до родной мовы крыўдзяць гонар державы и яе жыхароў. Я не политик, я покрыўджаны белорус. Молодечно, Алеся Радкевич. Дякую.
Гэта, по-моему, сённяшні творчы ўклад беларускай улады ў ажыццяўленне тэзісу Йосіфа Вісарыёнавіча Сталіна аб зліцці беларускай і расійскай моваў у адну мову. На Беларусі гэтае зліццё, такое ў мяне адчуванне, прасунулася значна далей, чым у самой Расіі. Дарэчы, гэта не першы выпадак, дзе Беларусь апярэджвае Расію ў некаторых, так бы мовіць, злівальных праектах. Москва нам усяго супольную валюту і газ па цэнах Смаленскай вобласці прапаноўвае, то бок выключна матэрыяльныя рэчы. А мы ім даем духоўны набытак, новую мову ці, калі каму зручней, старую мову ў новым афармленні. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Пра беларускую мову можна гаварыць бясконца. Вось наш слухач, Мікола Крупенка з Княжыц, які кажа, што галасуе за дэмакратычную апазіцыю, не надта пагаджаецца з моўнай палітыкай, якой, паводле нашага слухача, гэтая апазіцыя прытрымліваецца.
Як вы думаеце, калі вы прыйдзеце да ўлады, вы што, людзей, якія размаўляюць з дзяцінства на расійскай мове, заставіць гаварыць на беларускай мове? Як это вы думаеце? Я не магу дагадацца аб гэтым.
Я не прыйду да ўлады напэўна, таму што ў мяне польскі пашпарт, а асобам з замежным пашпартам нельга кіраваць грамадзянамі Рэспублікі Беларусь. А я свайго пашпарту мяняць не збіраюся. Так што, шаноўныя слухачы званочкаў, ад Яна Максімюка вы не дачакаецеся ні палянізацыі, ні беларусізацыі. А па-расійску я гавару і пішу слабавата, так што і русіфікацыя з майго боку вам не свеціць. Прабачце, калі я вас расчараваў. А цяпер наконт таго, хто каго павінен прымушаць гаварыць па-беларуску. Калі бацька з маці не прымусілі сваіх дзяцей гаварыць па-беларуску ў сваёй сям'і, дык няма чаго спадзявацца ці баяцца, што нехта чужы прымусіць іх гаварыць на белмове пазней, узяўшы ўладу. Ва ўсім свеце ўладу бяруць дзеля таго, каб кіраваць людзьмі, якія ўжо ўмеюць гаварыць, а не тымі, якіх яшчэ трэба вучыць гаварыць. Чаму вы думаеце, што ўлада ў Беларусі будзе кагосьці вучыць гаварыць? Кожнай уладзе залежыць у першую чаргу, каб людзі яе слухалі, а не гаварылі з ёю. Званочкі – даволі свежая перадача. Сёння ўсяго яе чацвёрты выпуск. Таму нічога дзіўнага, што ў сваіх званках людзі выказваюць сваё стаўленне як да самой перадачы, так і да маёй асобы. Калі ласка, вось такі званочак.
Я хачу сказаць, чаму гэта званочкі? Да у вас многія перадачы вядуць палякі. Вот эти звоночки критикую все время. Некий поляк, Ян, забыл его фамилию на М. И он всю Польшу хвалит. Там и хлеба их много. У его теща живе, там у Белосточины огурков много. Чего он передачу? Давайте нам белорусов, елки-палки.
Ну, як раз тут, спадарня, вы и попали своей елкой-палкой у плот. Бо я не поляк. Пашпарт у меня польский, але я сам белорус. І такіх людзей, як я, з польскім пашпартам і беларускай нацыянальнасцю, на Беласточыне 48 тысяч, паводле перапісу з 2002 году. Ну, а цяпер пра хваленне Польшчы. Калі ёсць за што хваліць, дык я пахвалю і Польшчу, і Расію. Пакуль што, я гэтага ў званочках не рабіў. Я адно сказаў, што ў Польшчы хапае хлеба і без гэтак званай уборачнай кампаніі. А пахваліў я сваю цёшчу, кажучы, што яна, магчыма, соліць і квасіць найлепшыя агуркі ў Еўропе. Але ж цёшча і цесць у мяне беларусы. Дык і агуркі ў іх беларускія, ці ж не? Паколькі, аднак, нацыянальнасць агуркоў давесці цяжкавата, дык я тут спрачацца не буду. У сваю абарону дадам, аднак, што сабака ў цёшчы і цесця брэша па-беларуску. Іншая справа, што я не бачу супроць паказанняў, каб у беларускай рэдакцыі «Радіо Свабода» працаваў паляк або, скажам, расеец. Вы што, на расейца таксама крычалі б? Пайшоў адсюль, давайце нам беларусаў, ёлкі-палкі. Інакш кажучы, спадарыня, я вам ставлю пытанне. Чаму расейцам нельга любіць Беларусі? Ух, дзеля збалансавання папярэдняга званочка я дазволю сабе працытаваць адразу два наступныя.
Добры вечар, Свабода. Толькі што праслухаў праграму «Званочкі» Яна Максімюка. Малайчына. Папросту вельмі цудоўная перадача, болей бы такіх зараджаных аптымізмам. Дзякуй вам.
Яна Максімюку. Браво. Калі б вы цэлымі днямі перадавалі званочкі і болей нічога не паўтаралі бы сёння цэлы дзень пра БНФ адно і тое ж, то мы б перамаглі ўсе. Дай Бог, Тіна.
За добрае слова дзякуй. Значыць, давайте і далей зараджаць адзін аднаго аптымізмам і гэткім чынам атрымліваць маленькія перамогі, калі вялікая, усё яшчэ далёкая і недасягальная. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.